Et kig på vejret. Det bliver skyet med nedbør af og til, mest som regn, men i de nord- og østlige egne nok mest som slud. Og så er det temmelig blæsende, jævnt til hård vind fra sydøst ved kysterne helt op til kuling. Mellem 1 og 3 grader står der på termometeret. Og så er det fra i eftermiddag og i aften udsigt til sne og blæst, især i Vendsyssel.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Hej, jeg hedder Michael Odberg Olsen, social iværksætter. Jeg er dagens mikrofonholder. Jeg har valgt at invitere Greif, der er ansvarlig for nattelivsmagasinet The White Rabbit. Det vi skal udfolde i dag, det er noget omkring narkokulturen i København. Og det bedste sted at være, det er selvfølgelig i fixerum, hvor vi har fået lov til at låne, det mobile fixerum, som jeg selv har været med til at starte op, inden de åbner her om et par timer. Og hvis vi lige går ind, så kan jeg lige vise rundt herinde. Det er en ombygget ambulance. Vi har faktisk fået den doneret af Falk. Det var fixelance nummer 2. Der er plads til cirka 4 stofbrugere herinde ad gangen. Der er sådan nogle træborer, der er lavet af egetræ, der er lakeret 8-10 gange, hvor stofbrugerne langs siden af fixelancen kan sidde og fikse. Der er sprit, der er et spejl, sådan et barberspejl, som forstørrer, så man kan se sin åre. Der er et godt lys herinde, så sidder blandt andet en lille plakat med en nål, der ikke er brugt, og en nål, der er brugt 1 gang, og en nål, der er brugt 6 gange. Og efter en nål, der er brugt 6 gange, så ligner det en fiskekrog. Og det er sådan et tegn på, eller en besked om at sige, hver gang I skal fikse, så skal I have en ny nål, så I ikke skader jer særlig meget. Så er der sådan en lille, anordning med skuffer i, hvor der sidder 2 sygeplejersker bagved. Og jeg kan lige hvis jeg lige kravler herom bagved, så kan jeg lige vise lidt om, hvad der er i. Der er blandt andet ren vand, der er vat. Der er sådan et kogekar, hvor de kan forberede deres stof. Pumper og forskellige nåle, forskellige længder og tykkelser, lidt afhængig af, hvad de skal fikse. Så er der sprit, citronsyre til deres stof også.
Jeg kan sige, at der er den her kogekar. Det er lidt ligesom, du kender fra en ske fra film.
Ja, det er. Og så er der sådan en lille dut på, så man ikke... Altså, de varmer stoffet op i den. Og så er der sådan en lille dut på, så man ikke varmer
sig. Så man op igennem det her vat, ja. Vat som man, ja. Som man også kender fra klassiske film.
Og det gør man for at gøre stoffet rent. Den næste skuff, der er det her standardsæt, som de fleste får. Det kan vi lige prøve at pakke op her. Der er det hele i. Der er også et bager, og det bruger de faktisk også som koker.
Okay.
Selvom det kommer til at brænde lidt i bunden. Og så det vat, der egentlig er til, efter de har fikset, det bruger de så til at suge stoffet op igennem.
Så faktisk det eneste ligesom filter, de har mod urenhed af stoffet, det er et lille stykke vat.
Ja. Så de kører dem op igennem rigtig, rigtig mange gange. Så er der en pumpe i, en nål og en spritserviet og noget vand. Så ligger der også kondomer, Københavns Kommune, med Københavns Kommunes logo på.
Extra large.
Extra large, og her er en kun til oral sex. Skal du også have den med? Men det er sådan noget, de falder for, at der er logo på dem også. Der står Københavns Kommune på dem også. Så. Men så over ved siden af sygeplejersker sidder der en masse papir ting. Hvor man kan ringe hen. Hvordan skal de agere ved en overdosis? Der er et lille digt fra en stofbruger. Hvor kan jeg komme i behandling henne i Københavns Kommune? Gadejuristens visitkort hænger der, og andre udgående medarbejdere. Sprit, og der er vand herinde, så de kan få et glas vand. Og en masse handsker, sådan nogle gummihandsker, eller hvad det hedder. Og en af gummihandskerne er pustet op og hænger op i loftet og er malet med mund og øjne. Meget hyggeligt. Til jul, så lignede det noget, der var værre end hjemme ved svigermor, der var pyntet helt vildt op herinde.
Jeg kan se, der ligger sådan en ark, hvor de ligesom holder øje med besøgene og så videre, hvor der står noget navn, kaldenavn. det og genganger og stof ind til.
Det er deres registreringsark, hvor, de, ja. hvor man behøver ikke at opgive sit rigtige navn.
Nej.
Da vi kørte den, så havde vi tit besøg af Brad Pitt.
Ja, det er klart.
Han brugte det rigtig meget. Ja. Og så køn genganger. Hvad er det for et stof, de skal indtage, eller hvad er det for et stof, de tror, de skal indtage? Fordi de ved det aldrig helt præcis, fordi Nej. Det er kuttet op så mange gange, som det er.
Og det kan man ikke tjekke hernede på nuværende tidspunkt? Eller?
Nej, det vil være helt optimalt, og der er mange stofbrugerne, der spørger efter det.
Renheden specielt også, ja, kan jeg forestille mig, om man får det stof, man vil have, man får. Der er nogle stoffer, der minder lidt om hinanden, hvor der er nogen, der er noget mere farlige, selvom de minder i virkning om...
De ved aldrig præcis, hvad der er i, og det vil de rigtig, rigtig gerne vide. Ikke?
Det er klart.
Så bliver der skrevet ned, hvornår de kommer ind, og så er det det i forhold til registrering. Cirka 80% af dem, der bruger stedet, fik så heroin.
Ja.
Nej, kokain, undskyld.
Nå, okay. Men de fik
så det. Er ret meget.
Ja. Altså intravenøst,
ja. Okay. Ja. Det andet fixrum over på mændenes hjem, der hedder Skyen, der kan man også ryge sit stof over.
Okay.
Så der er 3 fixrum nu. Fixelancen startede vi. Beboere på Vesterbro og 300 frivillige, som det første lovlige fixerum i Danmark. Københavns Kommune har så overtaget det efterfølgende. Og de har lige fået penge til en ny, større fixelance, og jeg håber på, at den kommer ud i de andre bydele, fordi nu er der 2 permanente fixerum her på Vesterbro, og nu der er andre bydele, der har brug for det.
Så hvor mange fixerum er vi oppe på i København lige nu?
3 med det her. Og så har Odense lavet et for 4 måneder siden, og Aarhus åbnet i december.
Okay.
Så det er rimelig godt kørende.
Men der er ikke noget i Vejle og Herning og så Ej, videre
det,
nu?
Og det kommer nok heller ikke. Vi har gang i en førstehjælpsorganisation for stofbrugere, hvor vi skal have modgiften ud i provinsen for at nedsætte dødeligheden.
Okay, så det er det led, man tager fat der, og det er det eneste, man ligesom kan der ressourcer til? Det er...
Nogle af byerne, f.eks. Vejle har lidt åben, Kolding har lidt åben. Der er nogen, der har nogle mindre åbne enheder, og der vil et mobil fixrum selvfølgelig være en billig løsning at nå dem på, men ellers så er det modgift hjem til.
Okay.
Men skal vi lukke, så vi kan holde varmen herinde?
Velkommen til Mikrofonholder, programmet, hvor vi overlader mikrofonen til 2 mennesker og en samtale om et emne, de begge er optaget af. I dag er det Grej Film Clausen, ansvarshavende redaktør for nettelivsmagasinet The White Rabbit, der taler med Michael Lodberg Olsen. Han er initiativtager til magasinet Illegal, et gadeblad, som stofbrugere kan sælge, og derved supplerer sin indsigt ved siden af kriminalitet og prostitution. I det mobile fixerum, en ombygget ambulance, sidder de 2 og har en samtale om det fatale ved kriminaliseringen af stofbrugere.
Er det til...
Altså, de er faktisk ikke særlig gode, siger de.
Det er tilbage efter varmen.
Det er til at gøre rent i. Men altså, de bruger mest det. Så sidder de bare varmere der.
Når de godt varme plastikken bare?
De ja, de gør. Lighteren endnu. Da vi kørte det, så havde vi også en lighter, sådan en ekstra god lighter, som man kunne tænde og holde lang tid, uden den blev varm.
Okay, det er de fra, eller?
Og så stod der åbningstider på.
Ja, det er smart,
eller? Vi skal tage lidt ind på det emne i dag. Jeg vil lige starte lidt, hvor jeg kommer fra, og min vinkel på det her. Dels så er som sagt social iværksætter, var med til at starte en café her på Vesterbro, der hedder Dugnert for stofbrugere, var i front for det mobile fixerum, Danmarks første lovlige fixerum, og nu har jeg gang i et nyt gadeblad for stofbrugere, et kulturmagasin om stoffer. Det er en udfordring til krig mod narko, og det er en hjælpende hånd til de mest udsatte, afhængige stofbrugere, der kan sælge det på gaden. De køber det af os for 15 kroner, sælger det ud på gaden for 40 kroner, så de tjener 25 kroner selv som et alternativ til kriminalitet og prostitution. Og vi har en klar holdning, og det er, at stofbrugere skal afkriminaliseres. Vi oplever lidt, at kriminaliseringen følger med ind i den velfærd, der er, og at krig mod narko i virkeligheden er blevet en krig mod mennesker frem for en krig mod et stof. Og ja, vi interesserer os rigtig, rigtig meget for narkokulturen. Altså, den narkopolitik, vi har lavet, har vi ligesom lavet med lukkede øjne. Der står en elefant i rummet, men alle ignorerer den ligesom. Og derfor har jeg enormt meget interesse i den vinkel, du har. Som redaktør og et ansvarshavende for et nattelivsmagasin. Vil du fortælle lidt om dig selv og fortælle lidt om magasinet?
Ja. Jamen, vi udgiver et andet kulturmagasin, der hedder The White Rabbit. Der er et lokalt forankret magasin om København, og vi skriver om Københavns natteliv. Vi skriver især om de steder, der ligesom prøver at skille sig ud på en eller anden måde, med noget mere kvalitativt indhold, end hvor det bare handler om den der drukkultur. Det er jo et andet stof, der også findes, ikke? Hvor det er så den indgangsvinkel, jeg har til at se stoffer. Jeg ser jo ikke så meget. Nu bor jeg godt nok på Vesterbro, men, og jeg har da set, hvad der sker rundt omkring. Men den vinkel, vi har, er jo mere de der populære stoffer, de der weekendsnarkomaner, som de populært hedder, ikke? Der jo er jo alle samfundslag, hvor der ikke helt er samme løftede pegefinger, måske, som der er på dem, vi møder her. Så det er vel det sted, vi har et krydsfelt, hvor vi mødes, kunne jeg forestille mig.
Jeg sidder her med et af jeres blade.
Hvor der er forsiden er rigtig lækker, sådan meget sort-hvid, og der er et billede af to mænd med bind for øjnene, næsten uden tøj på. Ja.
Jamen det er et par af de mest toneangivende lige nu restauratører i København, der har nogle rigtig succesfulde klubber. Ikke at vi skal drage dem ind i den sammenhæng på nogen måde, men det er så nattelivsvinkelen til det selvfølgelig. Det er det, vi beskæftiger os med. Og ja, vi tager et billede fra events, vi skriver om DJ's i København, der ligesom skiller sig ud. Vi skriver, hvad der foregår på de forskellige scener, og så prøver vi at lege lidt frem. Det er lidt et eksperiment, og lidt et socialt eksperiment på nogle punkter også endnu. Så ja.
Kan du starte med at få lidt ud, hvad er det for nogle stoffer, der er derude i nattelivet? Vi taler næsten altid om narkokulturen ud fra den her åbne stofscene. Det er jo stort set kun 5-10%, der bliver afhængige, som bruger det som en problemløser i deres liv. Hvad er kulturen derude for de 80-90%?
Nå, jamen, det er jo sjovt. Du sagde jo før, at det stof, der ligesom blev taget mest her, det var kokain. Det er jo faktisk det samme, der foregår nattelivet, ikke? Og der er lige den historie, der kører for tiden på en af de store dagblade omkring nogle såkaldte hvide bude, der er blevet bustet, hvor de har fået deres telefon, og de har fundet en masse synder. De er så i gang med at kontakte og give bøder. Det er jo nogle i alle samfundslag. Det er journalister, har de skrevet. Det er direktører, det er advokater. Det er jo hvad som helst, der ligesom tager kokain den vej igennem. Så et af de populære stoffer der for tiden, det er jo MDMA, som der ligesom er overtaget efter, hvor ecstasy slap for måske 10 år siden. Ellers så tror jeg, der er mange af de samme stoffer, der faktisk går lidt igen. Heroin er selvfølgelig ikke det helt store i nattelivet, bliver det nok heller aldrig i Danmark. Så skal måske tilbage til noget gammel Motown og så videre i USA. Men som udgangspunkt, så er der jo rigtig mange stoffer og rigtig mange brugere, og nogen kan du gå ind og sige, at det er sådan helt stereotypt, hvem der bruger det. Hvis vi snakker sådan noget som methamfetamin måske, eller crack. Crack-kokain. Men ellers er det er jo alle mulige, der bruger alle mulige forskellige stoffer i alle mulige samfundslag, i alle mulige situationer. Der er både bykultur, og der er jo også LSD, der er for folk, der har lyst til at sidde og trippe derhjemme. Steve Jobs er jo stor fortaler for LSD. Der er DMT, der er det sådan helt nye, eller ikke helt nye, men sådan nye i den brede offentlighed kendt på en eller anden måde, der også er et psykedelisk stof. Der er blevet ret stort nu. Der er en amerikansk komiker, nu kan jeg lige huske, hvad han hedder, men han er stor fortaler for DMT, at alle nærmest skulle prøve DMT, ikke at jeg skal sidde her og reklamere for det. Jeg har ikke selv prøvet det. Men ja, der er rigtig mange stoffer, der er rigtig mange brugere, der lige nu går igen.
Kan du forklare lidt om, hvad de her stoffer, hvad er det, de gør? Hvad er forskellen på dem? Og er de opdelt derude, de her bruger i forskellige miljøer ude i nattelivet, eller?
Ja. Jamen, det er jo klart, at de forskellige stoffer har jo en eller anden virkning, og den virkning, at der er en grund til, at folk tager dem. De tager dem, fordi de søger et eller andet, det giver dem et eller andet. Og det er jo ikke kun en virkelighedsluk, det er jo også, der er sådan noget som Ritalin, der er jo i virkeligheden ADHD-medicin, som der er mange, der bruger for at blive lidt opfrisket af og holde sig vågen af, ikke? Hvor det ikke, det måske ikke bliver set på, sådan det er decideret et stof, fordi det er. Det har et lille stempel på fra et medicinalfirma, ikke? Så har vi MDMA, som vi var inde på før, som ligesom er det store stof for tiden, og det er i alle miljøer, det er. Det er sgu alle slags klubber og alle miljøer, det er blevet populært. GHB, eller fantasy, eller hvad det bliver kaldt, er jo gammel anestesimedicin. Det var stort en overgang. Jeg ved ikke, hvor meget det bliver brugt mere, faktisk, for at være helt ærlig. Jeg tror med, det er stort i provinsen stadigvæk, hvor det giver en sådan alkoholiseret effekt på en eller anden måde. Kokain, igen, selvfølgelig. Det er jo ligesom mother of all drugs i både i det miljø her og i miljøet om natten, ikke? Som er jo noget, at folk tager for at blive opkvikket og føle sig mere intense på en eller anden måde. Lidt det samme amfetamin, det er bare billigt og har en virkning, der minder lidt om det samme, men også nogle bivirkninger, der er en lille smule anderledes. LSD, hvad jeg kaldte dem på før. Ketamin er ikke så stort i Danmark, og det er der nogle af de stoffer, der er mere sådan i specielle miljøer. De kommer først, og så kommer de videre derfra bagefter. Det er meget de homoseksuelle miljøer på klubscenerne ude i de store byer, Berlin og London osv. Ketamin er ikke udpræget stort i København, men jeg ved, at det er her. Jeg ved, at der er nogen, der synes, det er sjovt, og det er hestebedøvelse. DMT var jeg kaldt ind på. Methamfetamin er igen et stof, der er exceptionelt stort, mest i misbrugermiljøerne og i USA. Det jo, kender vi jo alle de der før- og efterbilleder, vi har hørt rigtig meget om det. Det er ikke så stort i København, min vurdering. Til gengæld så har der mange asiaterne i København, der er lidt glade for en afart af det, der hedder jabba. Der er også der er en afart af methamfetamin, som simpelthen, men det er jo ikke noget, man ser så meget i nattelivet. Men det er ligesom nogle af de helt store stoffer inden for hvad ligesom vi ser til.
Men altså forskellige funktioner, de påvirker forskellige ting i hjernen, og derfor også i forskellige miljøer, hvor man så bor det. Så det handler også om musikstil og omgangskreds i forhold til brugen af det.
Ja, altså for i en vis grad gør det selvfølgelig. Det er jo klart, at der er nogle stoffer, der er mere populære nogle steder, der er nogle stoffer, der er mere accepteret nogle steder, og der er jo også en eller anden form for snobberi inden for stofbrug, hvor der er nogen, der siger, at det der vil jeg gerne røre, og det er meget normalt, det tager hver weekend, og det der, det er decideret skummel, ikke? Altså der er jo nok mange kokainbrugere, der ser meget, meget skævt til heroin, for eksempel. Men i sidste ende, hvorfor tager folk det? Jamen, folk tager det jo, fordi de får en belønning. Altså, det bliver frigivet i det belønningsstof i hjernen, der gør, at de får en belønning for at gøre det, derfor bliver de ved med at gøre det. Og så forsvinder den jo bagefter i en vis grad for nogen, og derfor bliver de ved med at jage det. Det er jo samme med alkohol, det er jo i høj grad det samme med smøger.
Og det er jo også, den der forskel er jo også ude i den åbne stofscene. Altså, man er lidt mere bedre kørende, hvis man bare ryger sit stof frem for at fikse det. Så der er jo hierarkier hele vejen rundt. Hvad ser du? Hvad er farerne derude? Hvad er den største trussel mod brugerne derude, eller faremoment i forhold til det her med at bruge illegale stoffer derude?
Der er jo mange ting. Altså, der er jo både den, at der er en kæmpe stigmatisering omkring det stadigvæk fra samfundets synspunkt, ikke? Og der er jo stadigvæk nogle store eftervirkninger for... Nu kan vi for eksempel se igen, der er mange, der er travlt med at melde sig selv til politiet i forhold til den lille sag, vi lige snakkede om lige før. Og det er jo klart, fordi at hvis deres arbejdsgiver lige pludselig finder ud af, at de godt kan lide lidt kokain en gang imellem, det kan de risikere med deres arbejde, at de ikke får en plet på straffetesten, og det kan jo katastrofalt følge for dem. Men udover det har det jo selvfølgelig også den virkning, at det kan koste rigtig mange penge, hvis du lige pludselig får et kokainmisbrug, for eksempel. Og så er det selvfølgelig også i sidste ende, at i og med, at stofferne ikke er kontrolleret, så kender man jo ikke helt til deres renhed. Man ved ikke helt, hvad man får. Man ved ikke, om man får MDMA, eller man får en afart. Det er det, der måske er meget farligere, eller der er meget stærkere. Og det er jo nok det, der potentielt er farligst ved det, som jeg ser det lige nu.
Politiets opgørelse siger, at kokain på gadeplan er helt nede på 20% renlighed. Resten er alt muligt andet, ikke? Så det er... Ja.
Og hvad er det andet? Altså 80% af en ting, det er imod væk ret meget, ikke?
Det er rigtig meget, og det er det, man aldrig ved. Og det er derfor, at et fixerum blandt andet har været vigtigt for ligesom at sikre, at man ikke dør. Danmark har haft et af de højeste antal døde stofbrugere på indbygger i forhold til de andre EU-lande. Og det er selvfølgelig noget med renhed at gøre, men det er også noget i forhold til, hvilke stoffer, der bliver taget.
Nå, man kunne også forestille sig, hvis det går selv på gaden og cutter det op med noget, whatever han nu cutter det op med, så er der jo en del, der ikke er farligt, kreatin eller hvad det måtte være, babypulver, som man snakkede om i gamle dage. Men man kunne også forestille sig, at der er mange, der står selv på gaden og tænker, at de vil ikke have tæsk, eller de står selv det til, men de har blandet så meget op, at det ikke virker, så de putter et eller andet i, der giver et eller andet effekt, ved man krasser mere ind i æsten, eller man bliver opstemt af på en eller anden måde, der måske er super farligt, eller i bedste fald måske bare hovedpinspiller eller et eller andet, ikke? Det er jo igen det farlige ved, når du ikke kontrollerer, hvem der sælger det, og du har ikke et sted, det kommer ud fra, hvor der er kontrol over, hvad det du får, hvad du køber og hvad der er i.
Hvad er din fornemmelse af gæsterne i nattelivet? Altså, er de bekymrede? Ved de, hvad de gør? Har de reageret på de kampagner, der har været fra Sundhedsstyrelsen hver år?
Altså det her, det bliver en lille smule spekulation fra min side, men jeg kunne forestille mig, at i og med, at der har været de skræmme kampagner, man ligesom får stukket hovedet, ligesom man går i første klasse omkring, hvor farlige alle stoffer er, inklusive has og kat og hvad det ellers måtte være af planter derude, så tror jeg også, man får en eller anden form for... Altså man bliver lidt ligeglad, man tror ikke helt på det, kunne jeg forestille mig. At når man finder ud af, at der er så mange, man kender, og man har hørt om, der har røget has, og det har man hørt, det skulle være så farligt, det skulle man dø af, jamen så er de andre stoffer, de er måske heller ikke så farlige. Så jeg tror faktisk lidt, det kan have den modsatte effekt, at man tænker, jamen, så er kokain faktisk heller ikke farligt. Hvilket det et eller andet sted jo er. Altså kokain er jo ikke. Det er ikke fordi det er ufarligt, det er ikke det, vi skal sidde og sige her. Men jeg tror ikke kampagnerne virker. Jeg tror ikke, der er nogen, der er ikke den der skam over det, som der er i samfundet på samme måde. Det er en helt integreret del af klubmiljøet, og det vil det altid være. Det er ikke, man kan ikke sige, det er et specifikt sted. At gå ind på den der klub i byen, så er der proppet med stoffer, og gå ind på den anden, så er det helt clean for det. Det er sgu ligegyldigt, om det er et sted, hvor der kommer folk fra provinsen, der bare kan lide at drikke en masse bajer. De får sgu også et eller andet for at holde den kørende på. Eller om du går ind på en hardcore elektronisk klub, der måske har et større grad af det, fordi der er en lille smule mere konservatisme ind over det, hvis det er et ord. Så de er mere udforskerne i at udfordre sig selv i hvad de ligesom kan, og hvad de vil eksperimentere med, ikke? Men det er sgu i alle miljøer, alle klubber, alle scener.
Du lytter til Mikrofonholder i denne uge med Grej Fylum Clausen, ansvarshavende redaktør for nattelivsmagasinet The White Rabbit, og Michael Lodberg Olsen, redaktør og initiativtager til bladet Illegal, et gademagasin, som sælges af stofbrugere i København.
Men altså, for at gå tilbage til i forhold til konsekvenserne der, kan man lige til at tænke på en historie igen. Fordi noget af det farlige ved det er jo også, at der er mange, der ser de her stoffer og ser, at det er helt normalt i nattelivet, det er helt acceptabelt. Alle tager dem, der er rigtig mange penge at lave på dem. Og jeg kan da huske, jeg selv fra provinsen, der var nogle drenge i gamle dage, de fik en eller anden god idé om, at de ville begynde at sælge lidt amfetamin. Så de købte en 100 gram eller sådan noget, og begyndte at sælge det fra en lejlighed, og havde vel fint nok succes med det i et lille stykke tid, indtil de så blev bustet af panserne, eller politiet hedder det, hvor de så alle sammen endte med at få sådan 3,5 år eller sådan noget i fængsel, ikke? Hvilket er ret lang tid, når du er i, måske ikke engang ramt 20 nu på det tidspunkt, ikke? Det ødelægger deres liv fuldstændig, og hvor har de fået det fra, og så kommer måske nogle slemmere typer med ind over, de kommer til at nævne for politiet og så videre, og det har jo fuldstændig altså sindssyge konsekvenser, både for dem og for deres familie og for samfundet omkring dem, ikke? Og hvad hjælper det? Altså, hvad hjælper det? Selvfølgelig kommer de ud på den anden side og siger, okay, det skal jeg måske ikke gøre igen, men det kan også være, der er nogen, der kommer ind i den forbryderskole, som fængsel nogle gange også er, ikke? Og har lært helt nye tricks, og lige pludselig så skal de til at sælge noget endnu stærkere, når de kommer ud igen, ikke? Og skal lave penge, fordi de har en kæmpe gæld, og de ikke har nogen fremtid, de ikke har taget nogen uddannelse. Det er jo et kæmpe problem for samfundet på mange måder, ikke?
En der bor fængselangsten her nu, der hedder Martin, han startede faktisk i fængslet. Han var inde i en bank uden at have hævekort. Og fik 3 år. Og der blev han introduceret for det. Og i dag er han altså virkelig præget af det, ikke? Og bruger flittigt den her, og er i forskellige, altså får metadon, når han kan og sådan noget, ikke?
Hvad blev han i fængslet?
Han begyndte på heroin. Og det var, ja, altså, men altså selv. Det er jo lidt komisk, kan man sige, ikke? Altså selv fængsel, hvor man burer folk ind, der kan man, altså der bliver man introduceret til det. Man bliver introduceret til et miljø, man bliver introduceret til illegale stoffer, man bliver afhængig af det, og man kommer ud af fængslet og har opbygget en masse gode nye muligheder, hvis man kan sige det på lidt sjovt.
Ja. Det er jo lidt paradoxalt et eller andet sted, ikke? At du tager nogle folk, der har et problem med et eller andet stof måske, og så sætter du dem ind et sted og siger, I har det her stof, der repræsenterer en form for virkelighedsflugt, og så sender de dem ind et sted, hvor deres de ikke fysisk skal stikke af, men så er det jo klart, at det er et sted, hvor der svømmer med has og rygeheroin og hvad det ellers ikke er. Skal du sidde der de næste 3-10 år, jamen selvfølgelig så vil du have en eller anden form for flugt, en psykisk flugt på en eller anden måde, ikke? Så det er jo counterproductive som en helvede.
Og så hele den der, altså som også talt, altså det er jo spændende miljø. De kampagner, der har været, ved vi faktisk, at de fejler. Det er skræmmekampagner. Det er den person, eller de to personer, der sidder i klassen i folkeskolen og lytter til dem, som måske har lidt af ADHD, er sådan lidt den der skolelæring, hvor er det kedeligt og sådan noget. De synes faktisk, det her, det er lidt halvspændende, ikke?
Det er et menukort, de får stukket i hånden, i stedet for, at det her må du ikke tage, det er sådan, det skal jeg prøve, det er interessant, og så videre.
Det lyder, men det hele miljøet er jo spændende, ikke?
Ja, det er klart.
Men der sker noget, der er gode penge i det. En anden vigtig ting, som jeg synes, i det allerførste illegale blad, der bragte vi en gammel kronik, der har været bragt i Information tilbage i 1968 af en sociolog, der hedder Erik Mannicke. Han skrev allerede tilbage der i 68 omkring cannabis, omkring hash. Man kan ikke lave et totalt forbud mod en borgergruppe, som ikke accepterer præmissen for forbuddet. Og den præmis, der var dengang, som også er i dag, det var påstanden om, at det her det er farligt, og hvis du ryger en joint, bliver du narkoman inde på gaden på Vesterbro. Den præmis er ikke sand, men det er samme historie, som vi bliver ved med at gentage. Og det er samme Og det samme, altså det samme måde, vi tilrettelægger vores narkopolitik på. Hvad kan man gøre på en anden måde?
Jamen, det er jo gældende sjovt, ikke? Det er, man skal måske vende om og sige, hvad er argumenterne for, at vi skal blive ved med at have det ulovligt? Og det er jo de samme, der kommer igen. Det er sådan noget, at vi kan ikke lade de kriminelle vinde. De har allerede vundet for lang tid siden. Det er jo synligt for enhver. Hvorfor kan de ikke vinde, hvis det er os, der taber på bekostning af at blive ved med at føre den kamp? Og den anden, det er igen der klassisk med, at vi skal sende signal. Hvem fanden skal vi sende signal til? Altså sende signal, det er sådan noget, mafian gør, ikke? Så lægger de et afskåret hestehoved i bunden af sengen, ikke? Så kan du lære det, nu dør du snart. Det er jo ikke, samfundet skal ikke sende signal. Samfundet skal passe på sine borgere, men samfundet skal jo i min opbevisning ikke beskytte borgerne for sig selv. Samfundet skal beskytte borgerne for hinanden. Hvad kan man gøre? Altså, hvad kan man gøre for at gøre det bedre? Det vi gør lige nu, det fungerer i hvert fald ikke. Og de største omkostninger, der er med stoffer i Danmark, det er jo i og for sig i forbindelse med kriminalisering af dem. Det er jo i forbindelse med de kæmpe politikressourcer, der skal bruges på det, der ikke kan blive frigivet til andre ting. Og alle de følgevirkninger, der er med fængselvæsen og så videre, ikke? Det ved sgu ikke, det kan være. Du har hørt nogle ting om hvad der er interessant, hvad der virker ude i de andre steder, hvor man prøver det af i verden.
Altså det, vi har gjort i den åbne stofscene, kan man sige, vi sidder i et af dem, det er jo den der med, at jeg bor lige hernede på Halmtorvet, og jeg har boet her i rigtig mange år og været daglig vidne til den der fuldstændig uanstændige måde at behandle andre mennesker på. Altså jeg har en telefonboks lige ud foran vinduet, som er blevet brugt både som toilet, fordi de eksisterende toiletter har været lukket på værestederne, fordi de jo fikser der. Det må de ikke. Og derfor skal de bruge det offentlige rum som toilet. Det er jo helt vildt uværdigt. Derudover folk, der ligger og fikser hinanden i halsen, eller halvdøde mennesker, hvor det har været vores ansvar som beboer på Vesterbro. På vej ned og hente mine børn, for en gang skyld kunne jeg hente dem lidt tidligt, og så ligger der en kvinde, der ser ud som om hun er død. Jeg ved godt, hun er stofbruger. Det er min opgave nu som borger ligesom at gå hen. Skal jeg lige gå hen og bruge tid på at se, er hun død? Er hun ved at dø? Det vi så gør, eller bliver nødt til at gøre, så går man derhen, og så snakker man lidt højt til personen. Reagerer personen ikke? Skal man ligesom tage hårdt fat i kroppen? Ryste lidt? Hvis personen siger, så er alt cool. Så har hun været nede i Skelbæksgade og lavet penge. Sutte klo på en eller anden fyr, købt heroin og taget det et sted, hvor hun ved, hun bliver fundet, hvis stoffet er urent, og hun får en overdosis. Så sidder hun sådan et sted og tager det. Og så er det mit ansvar at passe på hende. Og det er et kæmpe ansvar her, og det er utrolig uværdigt. Og det vi så har arbejdet på i rigtig mange år på Vesterbro, det er at få det her fikserum, som er et værdigt alternativ til at sidde ude på gaden og tage sine stoffer. Meget mere rent. En overlæge fra Hvidovre Hospital siger, at hun kan spare omkring 14 millioner kroner om året, hvis der er fikserum rundt omkring i København. Fordi når man først har fået en betændelse på hjerteklappen og sidder ude bag en parkeret bil og fikser, så er sandsynligheden for at få betændelsen igen 90%. Så kom ind i en ren ramme og blive passet på, få skiftet nål hele tiden, og der er sygeplejersker til stede, der kan gribe ind. Kan man forestille sig noget lignende? Kan man forestille sig, at man i nattelivet har minibusser, hvor man kan komme ud og få testet sit stof? Man ved aldrig præcis, hvad det er. Vil sådan noget virke?
Jeg tror, det vil virke, og både virke, og det vil også selvfølgelig til dels være lidt en gimmick, men jeg tror, det virker på en vis grad. Men nattelivet har den fordel af, at det er faktisk ret godt. Menneskene er ret gode til at passe på sig selv, når de første bliver stoffer, ikke? Fordi der er sådan en stor del af brugerne, eller af nattegæsterne, der faktisk bruger selv, ikke? Så de kan se, hvis det er en, der sidder og koger et eller andet sted, jamen, så er det over, skal du have noget vand, skal du have noget juice, og folk er ret gode til at tage vare på sig selv der. Det er mere sådan udenfor i samfundet, altså ligesom vi ser de eksempler, du kommer med her, hvor det er samfundet, der skal reagere, altså dem, der står uden for miljøet, der skal reagere. Det er ligesom der er den helt store udfordring, som jeg ser det. Men hvad hører du for eksempel er modargumenterne for, at man ikke skal gøre det lovligt, eller ikke skal gøre de her tiltag, som vi snakker om her, ikke skal lave flere fikselancer, ikke skal lovliggøre det, ikke skal alle de her ting? Hvad er modargumenterne for det, du hører?
Altså mit udgangspunkt er, at der kommer ikke noget, nytænkning fra regeringer. Så vores formål med illegal, det er at klæde civilsamfundet på. Og de argumenter, jeg hører fra de organisationer, som arbejder inden for det her, det er, at de er rigtig, rigtig gerne. Det er både tidligere politifolk, nuværende politifolk. Det er socialarbejdere, det er stofbrugere. Det er meget blandet flok af organiserede folk, som siger, at de gerne vil have det væk fra det kriminelle miljø. De synes, det er forkasteligt, at pengene går til det kriminelle miljø. Jeg hører selv, at vi taler verdens tredje største økonomi her. Politiorganisationen LEAP fra USA, som har omkring 30.000 medlemmer, de siger, at jo farligere stof er, jo større er grunden til at lovliggøre det. Vores pointe er jo meget at sige, at stofbrugerne skal afkriminaliseres. Det kan være et eksempel af lægeordineret heroin, som vi har i Danmark. Coffeeshopsene i Holland, hvor man kan komme ind fra gaden. Da jeg var nede og se dem for en del år siden, der var der færre, der røg hash i Holland per indbygger, end der var i Danmark. Det er jo rigtig interessant.
Det er jo den klassiske statistik, der man hører med, at det land i verden, der bruger flest penge på at bekæmpe stoffer, det er USA, og det er også dem, der allerflest ender sæde for det. De har selvfølgelig også en helt anden kultur omkring en tidligere form for en decideret racekamp at ligge, og de har en helt industri bygget op omkring deres fængselsvæsen. Men det, der nu bruger flest penge på at bekæmpe det, det er der måske allerflest, der prøver at ryge hash, mener jeg har læst en gang, og det er der er flest ender sæde. Og hvis vi tager Holland som et andet godt eksempel, er det jo lidt modsatte grøft, ikke? Det er nogen, der har haft den mest liberale lovgivning omkring det i den vestlige verden, og det er der er nogle af de færreste, der ryger det, ikke? Og nogle af de steder, der har aller strengest lovgivning, så kan vi snakke Saudi-Arabien, Iran osv., jamen fanden er så dumme at tro, der ikke er heroin der, jamen selvfølgelig er det det. Altså, det findes jo alle lande. Thailand, det første, du ser, når du kommer ind i landet, det er også noget, du bliver nakket, hvis du har noget med stoffer at gøre, ikke? Der er der masser af methamfetamin eller jabbe, som vi snakkede om tidligere, ikke? Altså, det findes jo i alle lande. Straf virker ikke. Det en straf gør, det er at kriminalisere en masse mennesker, og det er jo en rigtig, rigtig stor del af vores befolkning, hvis vi snakker alle stoffer, ikke? Kriminalisere de her mennesker, vi bruger en masse ressourcer, vi kan bruge på alle mulige andre steder. Om det så er berigelseskriminalitet, eller hvad det nu måtte være, ikke? Men de ressourcer bruger vi på, at vi skal ud og finde en stofbrug ude, eller en der ryger has ude på Christiania, ikke? Og sige, hov, det må du ikke. Hvorfor må du ikke det? Jamen, sådan er det bare. Vi skal sende signal.
Og det er grotesk. Det er lidt det, jeg oplever, at der sker en bevægelse i. Vi ser Colorado nu i USA, som har... Du kan gå ind fra gaden nu og købe til medicinsk brug, og til... Nu får vi lige gæster. Hej.
Hej.
Ja. Vi lukke, men I kan få nogle sæt, hvis I...
5 minutter, chef. 5 minutter. No klussel.
Jeg må ikke rigtig lukke nogen ind. No. No.
Okay, ja. Strømmen. Kom, ja.
Hvad vil du have?
Du må godt få sæt.
Flere?
Ja. Tak, jeg op. One moment. No.
Koka.
Ah, ja.
Røg. Okay.
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 På Halmtorvet i København finder du Fixelancen, en ombygget ambulance, hvor gadens stofbrugere kan indtage deres stoffer under ordnet forhold. Her inden åbningstid har fixerummet fået besøg af Grej Willum Clausen, redaktør for natlivsmagasinet The White Rabbit, og Michael Lodberg Olsen, redaktør for magasinet Illegal og initiativtager til Fixelancen.
Så fik vi lige besøg. Fikserummet inden ved siden af åbner først om en halv time, og det her åbner om en time. Så de må sidde ude på gaden. Vi skal have døgnåben i de der fikserum, ikke? Ja. Altså fuldstændig bindegale her. Klokken 24 også, ikke? Min dør bliver sparket ind efter 24, ikke? Fordi de skal have et sted, hvor de kan ryge i fred, ikke?
Så det siger, at stofbrugere, de er A-mennesker, eller hvordan?
Det er de. Okay. De er de fra... Hvad er det, fra 7.45 til 24, ikke? Så ved man det, ikke? Det er god viden at have. Det er den...
Men det, du sagde med i forhold til lovliggørelsen, det er jo interessant at se, at USA, der begynder at komme de forskellige stater, hvor det bliver lovligt på statniveau. Det er selvfølgelig stadig ikke lovligt på federal niveau. Nu snakker vi cannabis. Ja. Det er jo super interessant at se, hvad der kommer til at foregå derovre, fordi vi følger jo i høj grad, hvad der foregår i USA, ikke? Fordi det er ligesom dem, vi tækker. Og Uruguay, første land, et land i verden, der ligesom tillader det rekreativt, hvilket er super interessant med deres præsident derovre. Og vi har den der forening af de gamle og nuværende sydamerikanske præsidenter, hvor der er en flok af dem, der ligesom er gået sammen, fordi de siger, at den her krig mod narko, den fungerer simpelthen ikke, og den har katastrofale følger af deres land jo også, ikke? Hvor det måske ikke er dem, der har den største del af brugerne, men det er der, det så ligesom de bliver lavet og produceret, ikke? Så der er en bevægelse, ser jeg i hvert fald, for at cannabis i første række begynder ligesom at være spydspidsen for, at nu er der nogen, der begynder at se, skal der ske noget nyt her, ikke? Richard Branson fra Virgin er en stor forkæmper for det, også med Breaking the Taboo-kampagnen, han kørte. Og det er jo super interessant at se, og hvad det så kommer med sig også med de andre stoffer efterfølgende. Jeg hørte Thailand ved til at gøre et stof lovligt, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det de går og tykker på, hvor de munden bliver sådan lidt farvet, fordi de har så stort problem med netop jabba, som vi snakker om tidligere, ikke? At så vil de prøve at regulere det den vej igennem. Det er også interessant.
Jeg har ikke kunne finde tal herhjemme, men i USA ved man rigtig meget om det, og det er, at i takt med, at krigen mod narko har taget til og taget tid over de sidste 40 år, siden Nixon erklærede den i 71, der er antallet af opklaringer af mord er faldet, og der bliver brugt flere og flere ressourcer på at håndtere narko, altså illegale stoffer. Det er jo grotesk med den politiindsats ude på Christiania i forhold til øget våben i København, for eksempel. De skal jo bruge deres ressourcer på det, kan man sige. Ikke? Og så en helt anden sjov ting, en ny, som vi bragte i illegale også, en ny undersøgelse fra England, hvor man har lavet en opgørelse over de farligste stoffer i verden. Og der har man taget flere faktorer ind. Man har både taget ind, hvad gør det ved dig og din krop? Hvad gør det ved din familie, dit netværk lige omkring dig, og hvad gør det ved samfundet? Det verdens farligste stof, det er alkohol.
Det kommer ikke bag på nogen. Altså, hvor mange dør ved år af alkohol, ikke? Det er jo den næststørste dræber, så kunne jeg nærmest forestille mig efter tobak, ikke? Som jo også er et stof på en eller anden måde og er lovligt.
Tobak er på en 6. plads. Heroin på en 2. plads. Crack kokain på den 3. plads. Kokain på en 5. plads. For at se, hvordan det er lykkes. Man kan sige meget om de der sundhedskampagner, der har været omkring rygning og alt det, men se, hvordan det er lykkes, uden at kriminalisere og rygere, og nedsætte antallet af danskere, der ryger. Det er jo helt fantastisk. Jeg tror på, og det er derfor, vi laver illegal. Jeg tror, jeg er sådan lidt gammeldags. Jeg tror på Grundtvig. Jeg tror på folkeoplysning. Jeg tror på, at folk med viden, med reel viden, kan tage stilling. Og derfor mener jeg helt klart, at det er tid til at prøve at gøre noget andet. Nu tilbage til nattelivet, skal man kunne købe kokain i baren? Uddannet personale, der ved, hvad det er. Hvordan ser det ud det her? Altså, det er ikke nede i 7-Eleven. Hvor er styringen? Hvor er... hvordan skal vi...
Det er jo en interessant tanke. Det kunne jo være en måde at gøre det på. Altså, jeg ser det måske lidt sådan, hvis det må jeg måske gerne have lidt mere betænkningstid, før jeg skal svare på det. Men jeg ser det måske sådan, at der skal måske være en eller anden form for resonans i det, hvor brugeren kan gå hen og sige, man ligesom kan få etableret, jamen lige nu er jeg ved min fulde fem, jeg har lyst til at gøre det her, jeg er gammel nok til at gøre det her, jeg ved, hvad der skal foregå nu. Og så kan jeg få lov til at gøre det. Det skal selvfølgelig heller ikke være sådan noget, ligesom med alkohol. Altså alkohol er det i og for sig heller ikke lovligt at servere til en, der er hjernedød beruset i forvejen. Det er der så mange, der gør alligevel. Men det er jo ikke lovligt. Og det burde jo et eller andet sted også være på samme måde. Der skal være en eller anden form for uddannet personale, der kan sige, okay, det er noget, der kan være farligt, det her potentielt, vi har med at gøre. Så jeg ved ikke præcis, hvordan udsalgsstederne skal være, men i baren kunne det i og for sig godt være, så længe personalet er uddannet, så længe der er en eller anden form for, ikke kontrol, men en eller anden form for, at man ikke går hen og bare siger, her er 10 gram kokain i en line, du ligesom kan prøve at sniffe, ikke? Så der skal selvfølgelig, jeg siger ikke, at det skal være lovliggjort på en måde, sådan at vi er fuldstændig hovedløse omkring det, men baren kunne i og for sig, kunne det være en mulighed, helt sikkert.
En anden mulighed, det er at købe det på nettet. Silk Road er en af dem. Den blev beskrevet i illegal nummer 2, Narkotika Online. Man downloader et specielt program, i stedet for en Firefox eller Explorer, så har man et program, der hedder Tor, som man ikke kan blive fundet.
Det sjove er, at det er jo faktisk... Har lad mig fortælle, at det er den amerikanske stat, der har fundet det i sin tid, fordi at det er brugt til, at deres agenter rundt omkring verden kan snakke med hinanden, uden at blive opfanget. Nu bliver det så overtaget af den ligesom, skyggesiden af internettet, hvor det er hackerne, og det er stofbrugerne, der ligesom har fundet et sted, de kan mødes. Det er super interessant.
130.000 brugere havde de af det. FBI har, for at knalde dem, så har de købt stoffer, der 100 gange. Stofkvaliteten er helt, helt i top. De påstår endda, at kvaliteten generelt set i USA er steget på grund af salget på nettet. Man rater jo, ligesom man har Trustpilot, når man har købt sko hos, eller tøj hos hende som Marit, så har servicen været god, så rater man den, man har købt sit stof af. Og det er jo, altså det er jo, så bliver den lukket ned med stor ståhøje og sådan noget, og 3 uger efter, så kommer Silk Road 2.0. Udover det er der masser af andre sider derude. Verdens tredje største økonomi, illegale iværksættere, vil jeg kalde dem, selvfølgelig er de derude. Politiet på Vesterbro, som jeg har siddet i netværksmøder med, da vi kørte café og fixerum, fortæller, at hver gang de udviser en afrikansk pusher, så kommer der 2 tilbage.
Men som du lige sagde, at de blev lukket ned, den hed Silk Road. Hvad var det, han hed, ham der havde den? Kan du huske det? Han hed Pirate eller andet...
Pirate Road.
Jamen, han hed en Pirate Rob eller hvad. Eller andet, ham der ligesom kørte siden, ikke? Det sjove var, som du siger, den blev lukket ned 3 uger efter, var der en ny op, der hed præcis det samme, hvor ham, der kørte den, han kaldte sig præcis det samme, som ham, der var der før, ikke? Og de har nærmest lige så mange brugere allerede igen, omsætter for millioner og millioner igen, altså.
The Dread Pirate Roberts, han er klædt fuldstændig sort som en... som en pirat, og ideen er, at man ved ikke, hvem der er inde bagved, men der vil altid komme en ny. Det er fra en gammel film. Og det er jo fuldstændig det, der er, og det er jo det billede, vi har på Vesterbro. Så kommer det op i medierne, uha. Lige for tiden, så er det nogen, der sidder oppe i Sandholm-lejren, der sælger stoffer herinde. Ikke? Får man rådet dem af vejen, så kommer der nogle afrikanere, som har bopæl i Frankrig eller i Spanien, eller så er det Kurt eller Michael ude fra Køge, der kommer ind til Vesterbro og sælger lidt for at lave nogle penge. Der vil altid, hvor der er penge, så er der et marked derude, og der vil være rigtig gode penge at tjene. Det var også det, du fortalte for din opvækst, at du møder nogle unge, der siger, hey, det er en god mulighed det her. Jeg har været støttet kontaktperson for en ung fyr, der røg en masse has. I takt med, at han skulle bruge flere og flere penge, kom han ind i rockermiljøet. Han tjente rigtig gode penge på at,
det er der mange, der gjorde, ja.
På at være bud. Ikke? Altså, jeg har selv 2 børn, 10 og 12 år. Når de begynder om et par år her at komme ud i nattelivet, så vil jeg så langt, langt hellere have, at de møder sygeplejersker eller sundhedspersonale frem for politi og rockere.
Det er klart. Men det er jo så længe det er den kæmpe efterspørgsel, der er, så vil det altid være et marked. Altså det er igen det her helt basale med, vi kalder det krig mod narko. Jamen en krig, det er jo sådan noget, hvor man som udgangspunkt, okay, nu har amerikanerne selvfølgelig ændret det koncept lidt med Irak og Afghanistan osv., men som udgangspunkt er jo en krig, 2. verdenskrig, vi har en fjende, bum, vi går ind og kæmper mod dem, og så går der en overrække, lad os sige 5 år, og så er den krig overstået. Vi får en vinder, og taberen har kapituleret, det er slut, vi bygger det hele op forfra. Der er jo ikke nogen krig her, og hvis der er en krig, så er det i hvert fald ikke. Det er jo ikke nogen stater, der vinder. Det er aldrig nogen stater, der kommer til at vinde, fordi at når statens egen borgere er kunden til det her stof, eller de her stoffer, og der er så mange af dem, der er det i alle mulige samfundslag, men hvordan fanden kan de nogensinde vinde den kamp? Altså, udbuddet vil altid være der, efterspørgelsen vil altid være der. Så hvorfor begynder vi ikke at kigge på dem andre briller og sige, kan man gøre det anderledes? Det er ikke fordi, vi skal forhærlige og sige, at heroin er et super fedt stof, og lad os alle sammen skyde noget heroin i lysken, det er ikke det, jeg siger. Men lad os da begynde at kigge på det på en anden måde, kigge på dem andre briller, kigge, hvordan kan vi gøre det her bedre, og hvordan kan vi, i stedet for at bruge så usandsynligt mange ressourcer på det, så begynde at få skattepenge ind for det, begynde at hjælpe dem, der misbruger, i stedet for vende det hele på hovedet og sige, kan vi ikke gøre det her bedre? I stedet for at blive ved med at være stædig. Det er det eneste, man hører hver gang fra Morten Bødskov, tidligere justitsminister, eller hvem det nu måtte være, de går ud og siger, at jamen, de skal ikke vinde, og det er de skal ikke vinde den her kamp, og vi skal sende signaler, og vi skal gøre alle de her ting. Jamen, hvorfor? Hvorfor? Hvorfor skal det være sådan et stædighedsnød, noget, hvor vi er dumstædige alle sammen, og så taber vi alle sammen på det? I stedet for at sige, at vi har det her problem. Det er jo et problem på nogen måde, selvfølgelig er det det, det er der ingen tvivl om. Men det virker ikke, det vi gør. Kan vi gøre noget, der rent faktisk virker? Vores samfund får noget ud af det, hvor regnestykket kommer på plus i stedet for minus.
Og det er mærkeligt, at der ikke er nogen refleksion over det. Nixon startede krigen i 71. Han forsøgte faktisk at sige, at det her det er 2 ben. Det er en meget, meget hård, meget hård politiindsats, og så er det en rigtig, rigtig stor behandlingsindsats. Det var han faktisk en af de eneste, der ligesom så det andet ben også som en meget, meget vigtig ting. Reagan sagde i 85, han sagde, i 95, så skal det være udryddet.
Ja,
FN siger det samme. Tænk så, der ikke er mere refleksion over det. FN, jeg tror det er 1 eller 2 år siden, så har de gentaget deres målsætning om a drug-free world. Altså, at der ikke er mere refleksion over det, synes jeg er meget, meget tankevækkende. Og derfor mener jeg helt klart, og det er også det, mange andre arbejder, eller flere arbejder på, det er at sige, målgruppen for at ændre det her, det er simpelthen ikke politikerne overhovedet, ikke? Vi bliver nødt til at uddanne samfund, hvor, civilsamfundet, i forhold til den her problemstilling, så vi kan begynde at stille nogle andre krav. Vi fik først fixerum, da der var 75% af danskerne, der synes det var en god idé. Og efter vi gjorde det, altså civilsamfundet gjorde det bare, og vi fik at vide, at det var ulovligt. Jeg kan huske en af lægerne, der var med første dag, han var skilsmissefar. Kasper hedder han. Han sagde på første vagt, så sagde han, jeg kan simpelthen ikke blive anholdt i dag, jeg skal hente børn. Vi stod der, vi anede ikke, hvad der var sket. Politikerne har sagt i 15 år, det er ulovligt at lave fixerum. Vi havde heldigvis nogle gode jurister fra Gadejuristen, der sagde, de kunne ikke finde noget som helst i dansk eller udenlandsk lovgivning omkring det. Så vi ville gøre det, og vi regnede med at skulle køre en prøvesag. Vi havde advokater klar til det. Der endte den slet ikke, fordi der er ikke noget ulovligt i at lave et fixerum. Der er ikke noget ulovligt i at redde liv, og der er heller ikke noget ulovligt i at tænke på alle de mennesker, som bruger de her stoffer. Krigen mod narko i USA. $1 billion har man brugt siden 71. 45 millioner mennesker har været fængslet siden da. Antallet af dem, der bruger stof, er fuldstændig uændret.
Men det er lige før, at jeg er mere tilbøjelig til at sympatisere med de amerikanske politikere, fordi der er jo alt muligt værdipolitik i det. Altså, det er jo et samfund, der er bygget på skam, ligesom de første puritaner og ramte Plymouth Rock og whatever, ikke? Og der er en kæmpe lobbyisme derovre, der har nogle interesse i, at de forskellige stoffer ikke skal være lovlige. Så man kan sige, at derovre der er ligesom alle mulige ting, der kæmper for, at det ikke skal være lovligt. Fint nok, det er fuldstændig åndssvagt. Men lad os kigge hjemme i vores egen andendom. Hvorfor? Altså, der er jo ingen lobbyisme i, altså udover at politiet gerne vil have lidt bevillinger og så videre en gang imellem. Men der er jo intet her, der taler for, at det skal være blive ved med ulovligt. Der er jo ikke nogen, der har nogen interesse i det, udover ren og skær værdipolitik. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Det skal være en, der sidder med skyklapper på inde på borgen og sidder og siger, det kan godt være, I ved, at det virker det her. Det kan godt være, at der er alle mulige, der har løsninger på det, eller forslag til løsninger, har en idé om, hvordan vi kan gøre det hele bedre. Men værdipolitisk, jeg skal vælges ind igen til næste år, jeg er liberalspolitiker. Nej, glem det. Det får simpelthen ikke lov til at få gang på jorden. Det er ligegyldigt, hvad fløj de kommer fra efterhånden, ikke? Det er jo altså, det er beskæmmende. Ja. Men altså herfør, vi begynder at falde for mange kunder i butikken. Hvad synes du egentlig er ligesom, hvad er argumenterne for og imod, at vi skal lovliggøre, lad os tage alle stoffer i Danmark? For og imod?
Altså det er jo rigtig vigtigt at pointere, at det er farlige afhængighedsskabende stoffer. Jeg vil aldrig selv ture kokain. Jeg har problemer nok med alkohol, eller hvad det hedder. Det er et lækkert, godt nydelsesmiddel. Politisk set, så hører jeg sådan en med, at man vil fastholde krig mod narko, kriminaliseringen, fordi man gerne vil have, at folk ikke tager flere stoffer. Det var den ene side af det. Den anden side, der vil jeg så sige, at det er derfor, vi er hoppet ud i illegal magasin, og derfor jeg har kæmpet i 12 år for at få et fixerum. Et fixerum har skabt et alternativ til gaden. Det har skabt, da vi kørte på gaden første gang, 12. september 2011, de mest rå, hårde stofbrugere, de stod med tår i øjnene. Så det er første gang, vi oplever, der er nogen, der respekterer os. Fixerum fører til mere sikkert, et sikkert sted, færre skader, færre døde. Seneste forskning, der er fra fixerummet over i Canada i Vancouver, som jeg også har været over at besøge, det er, at der rent faktisk kommer flere i behandling via fixerum. Så efter min mening har vi ikke noget valg. Jeg kan godt forstå, at politikerne lukker øjnene. Det er ikke rart. Og det er heller ikke, at vi har haft mange forskellige med inde herinde i fixerummet, og det er ikke rart at se. Og det er og de er en situation, den der afhængighed. Vi ser stoffet som et problem, men de her mennesker herude, de ser det som en løsning. De har det af helvede til, socialt, sundhedsmæssigt. De bruger stoffet til at dulme sig med. De har brug for alternativer. Og jeg kan godt forstå, at man lukker øjnene for det, men det nytter ikke noget at lukke øjnene for det, fordi det er her. Og den bedste måde at hjælpe, det er at anerkende den situation, de er i. Og derfor bliver vi nødt til at håndtere det på en anden måde. Og det mener jeg også, vi skal rekreativt. Altså det der eksempel med Holland, versus Danmark er jo rigtig interessant, ikke? Og så er den også interessant i forhold til, at det farligste stof, det er alkohol, det er jo det største, lige nu nok det største sundhedsproblem, vi har i Danmark.
Stoffer, hvis vi ikke tænker tobak med, som sådan. Ja, tobak er nok endnu værre, men i den sammenhæng, ja, klart.
Men altså, det har vi fået ned de sidste mange år, ikke? Altså, det har vi fået markant ned de sidste mange år, tobakken. Så jeg vil sige, vi har, efter min mening, har vi ikke noget valg. Vi bliver nødt til at håndtere det på en anden måde, for at minimere det så meget som muligt.
Så det virker simpelthen ikke det, der bliver gjort nu. Altså, det er klart for lidt. Sådan er det.
Ja.
Udover det, så er det jo også den økonomiske del af det også, at det koster jo ekstremt mange penge. Nu ved jeg ikke, at det ikke er 2-3.000 måske en bruger skal bruge om dagen for sit bruger opretholdt, ikke? Og ja, det er altså ikke mange, der har penge til at få i dagens Danmark, vel? Og det er jo klart, at det fører en masse kriminalitet med sig. Du kommer ud af fængsel, du hænger ressourcer ud på gaden igen. Du skal have de stof igen for at dulme din... Altså bare folk, der gerne vil prøve at stoppe med at ryge smøg, ikke ved, hvor svært det er. Så prøv at forestille dig at bo på gaden og skulle stoppe med at tage et stof, der ligesom er endnu mere en flugt om noget, ikke? Det er jo bare noget, der dulmer nervene, det er noget, der dulmer smerten, for at sige det, ikke?
Nu havde vi lige besøg af en stofbruger før. Har du stadigvæk din iPhone?
Ja.
Det er godt. Fordi ellers så snupper han sådan en. Den har en værdi på 5.000 kroner for dig. Den bliver solgt ned i Istedgade for 500 kroner, fordi de skal have hurtigt stof. Det er 10 til 1. Hver gang stofbrugerne sælger illegale magasin og tjener 25 kroner, så har det en samfundsværdi for 250 kroner. Så det er enorme summer af penge. Og illegale er bare lidt mere værdighed til dem. Jeg vil sige tak for din tid, fordi du ville kigge forbi fikserummet.
Tak for at du kom.
Og jeg bare lige slutte af med til sidst en af stofbrugerne, der er i bladet, der hedder Claus, som kommer en del herinde. Lige for tiden er han ved at trappe ned på egen hånd, som rigtig mange stofbrugerne gør. De kan ikke bruge behandlingssystemet til ret meget. Han siger, jeg synes, det er noget svineri, at jeg blev betragtet som kriminel, fordi jeg går og tager stoffer. Jeg blev afhængig af stoffer, og derfor blev kriminel. Det er forkert.
Det mobile fixerum skal til at åbne, så ugens mikrofonholdere, Michael Lodberg Olsen, initiativtager til gademagasinet Illegal, og Greif Willum Clausen, ansvarshavende for nattelivsmagasinet The White Rabbit, takker af. Programmet er produceret af Line Fabricius. På Radio 24/7's hjemmeside eller på facebook.com/mikrofonholder kan du finde denne og andre samtaler, hvor vi overlader mikrofonen til to gæster, som selv sætter dagsordenen.
Jeg er både ved at kaste en lille smule op. Jeg er ved at blive tonedøv. Og har også lidt lyst til at sætte ild til mig selv. Fordi det bliver så enormt stereotypt.
Jeg spurgte forskellige mennesker fra programmets Facebook, hvordan de havde det med ligestillingsdebatten.
Men jeg synes bare, at i bunden af samfundet, ikke, der er ikke noget, der rigtig hedder ligestilling for kvinder og mænd. Det er sådan set alles kamp mod alle.
Hør, når jeg på søndag forsøger at samle trådene omkring, hvorfor er vi trætte af ligestillingsdebatten.
Ibens. På søndag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.